პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. გადაცემას ჟურნალისტები ცისანი ჩხეიძე და ინგა მებონია გაუძღებით. ჩვენთან ერთად სტუდიაში ხმის ოპერატორი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ეთერშია კონტაქტი. დღეს 12 მაისია, 4 შაბათი. 12 მაისი ანდრია პირველწოდებული საქართველოს შემოსვლის დღეა. დღევანდელი დღე საქართველოში უქმეა. წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღესთან ერთად 12 მაისი ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის ადმის საქართველოს წიღვდომილობის დღეა. აღნიშნული გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ 2018 წელს მიიღო. გადმოცემის თანახმად წმინდა ანდრიამ ააგო პირველი ტაძარი საქართველოში. ყოველწლიურად 12 მაისს ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდაჭარაში დიდაჭარობის დღესასწაული აღინიშნება. ანდრია პირველწოდებული საქართველოში სწორედ დიდაჭარიდან შემოვიდა. დღევანდელ დღეს გილოცავთ. ახლა რაც შეეხება გადაცემის ანონს, კონტაქტის პირველი ნაწილი დღეს აკვაკულტურას დაეთმობა, გადაცემის მეორე ნაწილში კი ტყისარგებლობის ახალ წესზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
2020 წელს საქართველო მიიღო კანონი აკვაკულტურის შესახებ. აკვაკულტურის სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის შექმნის ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობა იყო ის, რომ საქართველო მოახერხოს ქვეყანაში თევზის წარმოების ზრდა და გამრავდეს თევზის მეურნეობები. საკმარისი რესურსების მიუხედავად ქვეყანა მაინც იმპორტირებულ თევზია დამოკიდებული. ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაციის ფორეჯი გამგეობის თავმჯდომარე სოფო დიასამიძე მონაწილეობს დღევანდელ გადაცემაში და მასთან ერთად ვისაუბრებთ არსებულ რეალობასა და გამოწვევებზე ახალი კანონმდებლობის პირობებში.
სოფო, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმებით, გილოცავთ ანდრეობაში, მრავალს დაგასწრებთ და ასევე ახახან სიყვარულს გომა. მრავალს დაესწარით ბედნიერად.
ძალიან დიდი მადლობა, თქვენს გილოცავთ და წარმატებებს გისურვებთ. სოფო, ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ გვისაუბრია აკვაკულტურაზე და იმაზე, რომ მხოლოდ სწორი კანონმდებლობის საფუძველზე იქნებოდა შესაძლებელი სახელმწიფოს მხრიდან ამ მიმართულების უკვე სხვა ტიპის მხარდაჭერა, ფინანსური საგრანტო თანადაფინანსებები და ტექნიკური დახმარება იმისთვის, რომ ჩვენ მდგრადი გქონდეს ასეთ ტიპის მეურნეობები. ახალი კანონი თევზსაშენი მეურნეობების განვითარებას და თევზის ახალი სახეობების მოძიება შემოყვანასაც გულისხმობს. რა ძვრებია ამ მიმართულებით ჩვენს რეგიონში?
მოგეთია, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი გვისაუბრია თქვენს გადაცემაში აკვაკულტურის შესახებ პრობლემების, არსებული პრობლემების თაობაზე, რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მეტნაკლებად ისევ არის და სალამ კანონზე გადავიდოთ. ახლა უშუალოდ გეტყვით, რომ პანდემიაც აი ამ დარგს ძალიან მძიმედ დააწვათავს. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს რეგიონში წარმოებული თევზის მეურნეობა, ანუ თევზსაშენი მეურნეობების შენაპატრონები ძირითადად იყვნენ ორიენტირებული ტურისტულ სეზონზე, ანუ მთელი ეს პერიოდი ზრდიდა თევზს ზაფხულისთვის, იმიტომ მოგეხსენებათ, ჩვენთან წარმოებული თევზი საკმაოდ განსაკუთრებული და სხვა გემოვნური ნიშით არის ცნობილი და შესაბამისად ტურისტისთვის ყოველთვის მოთხოვნადი იყო. მაგრამ აი ამ ორმა წელმა განაპირობა ის, რომ სამწუხაროდ ის მცირე ფერმერები, რომლებიც იყვნენ შეაჩერეს წარმოება, რომელიც უშუალოდ პირდაპირ იყო დამოკიდებული რესტორნების ქსელსა და ტურიზმის იგივე ზემოაჭარაში მოგეხსენებათ, ახლა შეხში და ხშირია ვიზიტორები და რომლებიც მასიურად კითხულობდნენ და ყიდულობდნენ კიდევაც აი ამ პროდუქტს. ამიტომ აი ამ მცირე მეურნეობებს სამწუხაროდ, ესე იგი, რომ ფერმერებიც თვითონ მომზადებელი იყვნენ ამ პერიოდისთვის, ჩვენ ყოველთვის ვიძახით, რომ ყველა დადები უარყოფით მხარეს შეგვიძლია დადებითად შემოვატრიალოთ და თუ ჩვენ გავხდებით სტაბილური მწარმოებლები, დღეს საუკეთესო შანსი გვაქვს იმის, რომ ბაზარზე იმპორტირებული კალმახი, ან ეს კალმახი შეძლეული ჩავანაცვლოთ. რაც შეეხება კანონს, სულ მაგასაც რაღაც ესეთი გავიძახოთით, რომ დარგს არ არეგულირებდა არანაირი ნორმატიული ფაქტი, ან ჩარჩოში არ იყო არანაირი და ესე ქაოტურად მიმდინარეობდა. მოგეხსენებათ, ხა თევზი არის საკმაოდ ესეთი აუცილებელი საკვე პროდუქტი და იმისი გამოზრდა ესე ქაოტურად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ის აზიანებს შეიძლება მომხმარებელსაც არასწორი გამოზიდით, არასწორი კურნალობით ხშირი იყოს შემთხვევა, როდესაც მედიკამენტების უჭარბი რაოდენობა იყო თავში და ასე შემდეგ. ანუ კანონის მიღება ამისთვის იყო აუცილებელი და ბევრად უფრო მეტი სასიკეთო საქმის გაკეთება არის შესაძლებელი, თუ დარგს რაღაცა ჩართო ნორმატიული აქტი, რა თქმა უნდა, მოიყვანს თავის მწყობში და ეს ძალიან კარგია. რაც შეეხება უშუალოდ თვითონ კანონს, ჩვენ ახლა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტით ვაკეთებთ კიდევ ერთ-ერთი კიდევ ექსპერტი ერთად ხშირად ქვემარებთან ამაზე კომუნიკაცია, რომ ვისაც აქვს ეს არსებული საწარმოები, იმათ ორი წელი ლიცენზიის საკითხი არ ეხებათ, ან ის რომ რაღაცა მოსაკრებელი უნდა გადაიხადოს და ასე შემდეგ. სიმართლე გითხრათ, ყოველთვის აპროტესტებთ იმას, რომ ფული, ანუ ფერმერს აშინებდა ეს ფაქტი, რომ რატო უნდა გადაიხადოს გადასახადი უნებრივ რესურსში, და ეს იყო საკმაოდ მცდარი მოსაზრება, რომ პირიქით გაცილებით უკეთესად შევძლოთ მართვას, გაცილებით უკეთესად გავუკეთებით აი ჩვენს მიერ წარმოებულ თავს, რაც უფრო რაც უფრო აი არ ვიცი ცუდად გამომივიდეს, მაგრამ რაც უფრო მეტი რეგულაცია გვექნება იმისი, და პირობითად ვიჯახი, ხა მე თანხებზე ვლაპარაკობ, ეს წარმოების მიხედვით არის, პირობითად ვიჯახი, ხა თუ მე ტონათეულში უნდა ვაწარმოო და ტონათეულში უნდა გადავიხადო რაღაც X გადასახადი, და ორი ტონაც ვაწარმოო X გადასახადი უნდა გადავიხადო, რა თქმა უნდა მირჩევნია, რომ წარმოება გავზარდო და ორი ტონა ვაწარმოო და ეს X გადასახადი, რომელიც 1-ით და 2-ით ეგივეა, გადავიხადო.
და რამდენად აღმოჩნდება ეს შეღავათი ფერმერებისთვის?
იცით რა არის, სწორად ნახეთ, ახლა ჩვენ ამბულოს ასოციაციამ გააკეთა და ჯერჯერობით არ მიგვიღია წერილები უკან პასუხები, ბოლოს და ბოლოს გადავწყვეტეთ, ისო ფერმერის პრობლემა რა იყო ზოგადად, ხელს მოშენებას რა უშვიდა, ხელს ფინანსებზე წვდომა, ცოდნა და განვითარება, ბაზარი, თუ აი რა ხდებოდა ზოგადად, რა იყო პრობლემა, და დავიწყეთ ძირეული პრობლემიდან. ასოციაციას გადაგზავნილი აქვს შესაბამის უწყებებზე ოფიციალურ წერილები, რომ რამადანი სახელმწიფო ფინანსური რესურსია 2013 წლიდან დღემდე დახარჯული მეთევზეობის განვითარებაში, მათ შორის არის დონორი ორგანიზაციებიც. და როდესაც ახლა ფინანსურ, ანუ არის პატარა, არის აგროკრედიტები, არის აწარმოების საქართველოს პროექტები და ასე შემდეგ, საკმაოდ დიდი, ანუ მხოლოდ ფინანსური თემა არ არის ფერმერის პრობლემა, გესმით? იქ იყო ლაბორატორია და მიდართი საკმაოდ საინტერესო და სასიხარულო.
დიახ, აი ბიოვეტერინარული მიმართულება ერთ-ერთ გამოწვევად რჩებოდა და დღესაც რჩება, ხომ? ამის თქმა გინდათ.
რჩებოდა. ნახეთ, ამის თქმა მინდა. იხტიო პათოლოგის და ლაბორატორიის პრობლემა მეთევზეობაში არის ნომერ პირველი, დგას უკვე, იყო გენეტიკა, იყო იქ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა და ასე შემდეგ, მეტნაკლებად რაღაცები დაუწიეს. რაც შეეხება ახლა იქტიოპათოლოგიის თემას, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მაჭარის მოამზადა პროექტი, რომელსაც აკეთებს თურქულ ორგანიზაციასთან ერთად, რომლებიც ჩამოვლენ სპეციალისტები, ხუთში ველოდებით უკვე ერთ სპეციალისტს, რომელიც გააკეთებს ესე კითხვის მოთხოვნას, აქ რა არის საჭირო, და შემდეგ ექვსიანი პროგრამით ჩამოვა სპეციალისტი, რომელიც ადგილზევე გადაამზადებს კადრებს. ანუ იქტიოპათოლოგს მოგვიზადებს ადგილზე. და ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, და მე ვფიქრობ უმთავრესი, რომ დარგი განვითარდეს, იმიტომ რომ ოდესაც გავარდ მეც მათ შორის, მე მოგახსენებათ, რომ აქვს საწარმო, ვიცით საინკუბაციო საავკლა, მათ ოდესაც გავდგი რაღაც პრობლემის წინაშე, ვერ შევძელი აქ თევზე დიაგნოზის დასმა, და მომიწია მისი თურქეთში ტრანსპორტირება და გადაყვანა, რომ დიაგნოზი დამედგინა, რა პრობლემასთან მქონდა საქმე.
და როგორ ფიქრობთ ახლა აი ამ გადაწყვეტილებით, რომელიც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მიიღო, ამ პრობლემას შემოევლება და ნელა
შემოევლება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩამოდის სპეციალისტი, რომელიც ფიზიკურად ნახავს მეურნეობებს და ასევე ნახავს, რომ რა არის აუცილებელი ლაბორატორიაში, რა გჭირდება, რა ინვენტარი გჭირდება გადასამზადებლად. შემდეგ ეს სპეციალისტი ერთი კვირა გაჩერდება და მიდის და აგზავნის შესაბამის კომპეტენტურ იქტიოპათოლოგს, რომელიც მთელი 6 თვის განმავლობაში იმუშავებს ჩვენს რეგიონში. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა, და არ მხოლოდ იმუშავებს, ადგილზე გადაამზადებს კადრებს. ანუ 2-3 კადრი გადამზადდება, ვისაც აქვს საბაზისო ცოდნა ქიმია, ბიოლოგიის და ასე შემდეგ, ანუ ვისაც ჭიდრო კავშირი აქვს მის ლაბორატორიაში მუშაობა, ეს კადრები გადამზადდება და გვეყოლება სპეციალისტები, რომლებიც პრობლემის დადგომის შემთხვევაში მიმართავთ და შესაბამის ადეკვატურ პასუხს მივიღებთ.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ თევზა შენ მეურნეობების აი მეპატრონებს, ნუ ფერმერებს შეექვნათ ერთგვარად პრობლემები პანდემიის პირობებში და ვის არ შეექვნა დღეს პრობლემა? ყველა სფეროს მისწუდა პანდემია და აი როცა ახალი კანონის ფარგლებში საუბარია ახალი მეურნეობების ჩამოყალიბებაზე, ალბათ ეს საკითხიც მეტნაკლებად დაპაუზდა, ხომ, როცა საუბარია არსებულზე, პრობლემების რაც არსებულია იმაზე პრობლემების შექმნაზე, აი ახალზე ფიქრთან მიმართებაში რა ხდება?
გეტყვით ახლა, მოკლედ სახელმწიფოს აჭარაში ქონდა სამხედროების სამინისტროს ქონდა საგრანტო პროგრამები, ახლა ფერმერებზე ხელშეწყობა, მცირე და საშუალო ფერმერების ხელშეწყობა და აგროსერვის ცენტრებს, მათ შორის სადაც ძალიან მიხარია, რომ ორი ახალი საწარმო ემატება ქედის და ხულოს მუნიციპალიტეტს, ემატება თითო მეურნეობა. Мы пикрим, что мамат могу ყველა პირობა და აკვაკუფილებს და რაღაც ვარიერები გადაიარეს, გადალახეს, უფრო სწორად არჩეთ რაღაცა ნიუანსები, რასაც დააზუსტებენ. და გეტყვით იმასაც, რომ მიუხედავად აი ამ ფონდისა, თუ თავიდანვე სწორად წავა პროცესი, რიში თქმა მინდა, მხოლოდ ერთ სეგმენტზე, ანუ ფერმერზე ხელის გაშორა არ გვაძლევდა არანაირ შედეგს და არც სახელმწიფოზე. სულ ამობით ჩვენ ამას, რომ ორივე, სამივე, უფრო სწორად სახელმწიფომაც, ფერმერმაც და ასოციაციამაც თავისი როლი უნდა შეასრულოს, რომ დარგი განვითარდეს. მიუხედავად აი ამ ფონდისა, დღეს არის გვაქვს ისევ ისენებარე მეურნეობები, რომლებიც უკვე იწყებენ მეურნეობას, ამათ გაცვლილია ადგილობრივ ბაზარზე და თანდათან გადადიან, რომ აი ეს რისკები არ უნდა იყოს მხოლოდ, ანუ აი ეს საკითხი არ უნდა იყოს მხოლოდ ტურისტულზე, არ უნდა ქონდეს აქცენტი, ჩვენ პირიქით უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ და უფრო ხარისხიანი საკვები უნდა ვაწარმოოთ იმისთვის, რომ ფასი, ანუ ხარისხიანად ვაწარმოოთ უფრო სწორად, რომ ფასი შესაბამისი იყოს და ბაზარზე შევძლოთ იმპორტის ჩანაცვლება და მაქსიმალურად ვიყოთ სტაბილური წარმოებლები. ეს იყო პირველი ხელშეკრულების პროგრამა, ეს პრობლემა, რომ ჩვენთან ადგილობრივი წარმოებელი არასდროს არ იყო ბაზრისთვის სტაბილური მიწოდებელი. ამიტომ ბაზარს ყოველთვის და ანუ მარკეტს ერთინა, რომ შემოტანილი და იმპორტირებული პროდუქტი ყოფილიყო დამოკიდებული, რომ მას არ ქონდა და რაღაც სწორად არ ვარნა. ფერმერი თუ გააკეთებს იმას, რომ ის გახდება სტაბილური წარმოებელი და სწორად გაწვის ყველაფერს და გაგეგმოს, დამარტყმოთ, რომ ეს პრობლემა გვარდება.
მოგვარდება, მაგრამ აი თქვენი გათვლით, რა პერიოდი დასჭირდება ამას? სწორი მიზან მიმართული მუშაობით, აი კანონის სრულად ამოქმედებით.
არა, ნახეთ, ჩვენ კანონს პარალელურ რეჟიმში უნდა მივყვეთ. ან არჩი, ან კანონი უნდა მოყვეს ჩვენ. უნდა წავიდეთ პარალელურს, ანუ ერთი კანონი მივიღოთ და მეორე განვავითაროთ, არა, ეტაპობრივად შეიძლება ამის განვითარება. გარდა ამისა, კიდევ მაქვს ერთი საინტერესო ინფორმაცია, ის რომ ჩვენმა ასოციაციამ გააფორმა ხელშეკრულება სამცხე ჯავახეთში ერთ-ერთ საწარმოსთან, რომელიც აკეთებს გადამამუშავებელ სამქროს, ანუ ნედლეულის გადამუშავება სადაც მოხდება, და ჩვენ გააფორმეთ ხელშეკრულება, სადაც აწარიდან შევძლებთ ვიყოთ მიმწოდებლები, ანუ ასოციაცია გააკეთებს აი ამის მობილიზებას და თევზის გასაღების პრობლემა ფიზიკურად, ანუ მეტნაკლებად დაიძრება. თუ ბაზარზე გავხდები სტაბილური წარმოებლები, გვაქვს პარალელურად რესურსი იმისა, რომ
და თუ მოვახერხებთ იმპორტის ჩანაცვლებას, ხომ? პირველ ეტაპზე მაინც, როცა საუბარია იმაზე, რომ კანონს პარალელურად მიუყვეთ, სწორედ პირველ ეტაპზე უნდა მოხდეს იმპორტის ჩანაცვლება, რომ მეორე ვიფიქროთ ექსპორტზე.
თუ სტაბილური წარმოებლები გავხდებით, რაღაც გარკვეული პროცენტი, აქ კიდე რჩება ერთი პრობლემა მეთევზეობაში, ეს არის საკვები. მიუხედავად რაღაცების ვიჯახთ თვალამეს, მაგრამ საკვები არის თევზის ღირებულების 70%. ეს საკვები არის ჩვენთან იმპორტირებული და სამწუხაროდ დამოკიდებული ვართ ევროზე. ანუ ფულის, ესე ვალუტის ასეთი არასტაბილური მდგომარეობა, ეს კიდე ერთხელ ზრდის მომხმარებლისთვის აი ამ საკვების შემოტანას და ერთ-ერთი წარმოება, რომ აბსოლუტურად გააჩერა და აღარ შემოჭერდა, აღარ უღირდა, რომ თევზის კილოგრამი საკვები დღეს სადღაც 6.5 ლარია, რაც თევზის ღირებულებაში გამეორდების 70%-ია.
ამის ალტერნატივის ამის ალტერნატივა არსებობს ჩვენს რეალობაში, ანუ ახლა ეს პერიოდში არის შესაძლებელი ამ პრობლემის გადაჭრა?
სამწუხაროდ მე სადღაც 5-6 წელი ამისი ამბიცია არ მაქვს, რომ საქართველოს გაკეთება ისეთი თევზის საკვების წარმოებელი ქარხანა, რომელიც შეძლებს კალმახის საკვების წარმოებას, და კალმახის საკვების წარმოება ნიშნავს აბსოლუტ ამას ახლა ისრაელი და უკრაინა ვერ აკეთებს ამ ეტაპისთვის, ისინი იმპორტი არიან დამოკიდებული. ხა ისრაელი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს, ქვეყანა კალმახის საკვების წარმოებისგან იკავებს თავს, იმიტომ არის საკმაოდ სპეციფიური და ამიტომაც აქვს მაღალი ღირებულება ამ საკვებს და ну 5 6 წელი არა.
Да თქვენ არ ფიქრობთ რომ აი ამ პრობლემის გადაუჭრელობა მოიტანს იმას რომ თევზაშენი მეურნეობების ჩამოყალიბების და მათი განვითარებისთვის ნაკლებად იზრუნებენ დაინტერესებული ფერმერები, რომელსაც სურთ რომ ამ დარგის განვითარებაში თავიანთი წვლილი შეიტანონ, მაგრამ ეს მათთვის იქნება კვლავ ერთ-ერთი დამაბრკოლებელი.
ეს დამაბრკოლებელი არა, ეს იქნება პრობლემა, ერთ-ერთი
პრობლემა.
დიახ, მათთვის იქნება იდეალური, მაგრამ ნახეთ როგორი საკითხია ახლა. ჩვენ როდესაც ველაპარაკებოდით საკვებ წარმოებელ უცხო ქვეყნებში, ანუ იქ იყო სხვადასხვა კომპანიები, ვინც აწარმოებს და იმპორტზე გააქვს და საქართველოში როდესაც ველაპარაკებოდით რომ იქნება პატარა ქარხანა და გაკეთებული იყოს საკვების, დღევანდელი არსებული წარმოება იმათვის არ იყო საინტერესო, რომ დაედგათ ქარხანა და ინვესტირება მოეხდინათ აი ამ მიმართულებით. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი ნედლეული თევზის ქვილი ჩვენს ქვეყანაში წარმოება და გადის ექსპორტზე, თურქეთში შემდეგ იქ მუშავდება და შემოდის ისევ იმპორტირებული საკვები. ნუ თურქეთზე ამ ეტაპისთვის არ შემოდის საკვები, მაგრამ სხვა ბაზარზე გადის, ხო? ამიტომ თუ ჩვენ გავხდები, ნახეთ მოგვარდა რამდენი პრობლემა. მოგვარდა ის, რომ
თუ გავზრდით წარმოებას, ანუ ინტერესიც გაიზრდება.
ნახეთ, თუ ფერმერი დაშიამჩნევს სხვა პრობლემას. ეს არის დანაკარგების პრობლემა, რომელშიც იყო დამოკიდებული დაავადებაზე, გენეტიკაზე, წყლის არასწორი რესურსების მართვაზე და ასე შემდეგ. თუ ფერმერი ამ ყველაფერს მოაგვარებს, დარჩება მისი მთავარი პრობლემა საკვები. თევზის გამოძვრის ღირებულებაში გულისხმობ. ანუ თვით ღირებულებას თუ და სხვა დანარჩენი შეამჩნევს, ეხლა წარმოიდგინეთ, როდესაც გათვლილია ადამიანს 10 ტონა თევზის წარმოება და აქვს ამის რესურსი და დაავადებების დროს, როდესაც მიდის დანაკარგი და საერთო ჯამში 60-70% დანაკარგი აქვს. ის ვერასდროს ვერ იქნება ბაზარზე სტაბილური წარმოება და მისი თევზის წარმოებული თევზის თვითღირებულება ყოველთვის იქნება მაღალი. აი ეს რისკები, როდესაც შეჩერდება თევზის თვითღირებულებაში, რჩება მხოლოდ ერთი პრობლემა საკვები. აი ეს საკვების თუ სტაბილურად გავხდებით წარმოებას და გავზრდით წარმოებას, რა თქმა უნდა, არის მოგვარებადი და ესეც მოგვარდება. მე ვფიქრობ, იგივე შეუძლიათ, რომ გადამყიდველი კომპანიიდან თუ იქნება სტაბილური ფერმერები, წარმოებლები, ჩვენ შეგვიძლია ასე უზრუნველყოთ ის, რომ გადამყიდველის გარეშე ფერმერებმა შეძლონ ასოციაციის ქოლგის ქვეშ შემოტანა საკვების. ანუ თვით რაც ღირებულება იქნება, ის გადაიხადონ მოგების გარეშე. და რეალურად მოახდეთ ამისი იმპორტი, თავის ხარჯები აქვს ამას. და ამისთვისაც ბრალად ფერმერებთან ვითანავშოთ, მაგრამ ამ ეტაპისთვის სანამ ცოტას არ გამყარდებით, ალბათ ერთი, მე ვფიქრობ, 7 თვეში უკვე ამაზე ფიქრი შეიძლება, ამ კუთხითაც უნდა ვიმუშაოთ აუცილებლად და უპირობოდ. არის ესეთივე ერთ-ერთი საწარმო, რომელმაც აი ამ პანდემიის პერიოდში 30% შეამჩნია იმპორტი ზუთხის წარმოების სასომხეთიდან. აი ამ პანდემიის პერიოდში, როდესაც აბსოლუტურად ვიყავით დამოკიდებული სასომხეთიდან შემოგქონდა ზუთხი, აი ამ ფერმერმა საფეხურთბანში და მე ამას ყოველთვის სიამაყით ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი ზუთხი მასშტაბური ზუთხი საწარმოა, რომელმაც მოახდინა ინკუბირება ზუთხისაც ძალიან რთული პროცესი და დღეს ბაზარზე ზუთხი წარმოება ჩაანაცვლა 30%-ით. ისა იმპორტი ჩაანაცვლა 30%-ით და ესეც ანუ რაღაც საკითხებში უკვე ვლაგდებით და შეიძლება გითხრათ დღეს მე თქვენ სათავში ვარ საკმაოდ ისეთი აი როგორ გითხრათ ბედნიერი რესპონდენტი მე ნაკლებად, იმიტომ რომ რაღაც უარყოფით კონტექსტში არ მიწევს ლაპარაკი.
და მოტივირებულიც ალბათ, ხო?
კი, მოტივირებული ძალიან, იმიტომ რომ ახლა სამწუხაროდ აი მეურნეობაში სადაც სამხრეთ-ჯავახეთში სადაც ნაკაკეთესის გადამამუშავებელი ამქო ამწუხაროდ მაგ საკითხზე მუშაობ და აქა ვარ.
თქვენ ახსენეთ ექსტენსიის პროგრამა, რომელსაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს და ამ პროგრამის ფარგლებში აქცენტები რაზე კეთდება მაინც და რამდენად ხერხდება COVID პანდემიის პირობებში ამ პროგრამის სრულყოფილად განხორციელება?
ვიდეო გაკვეთილების ჩატერა და ასევე იგივე კანონ პროექტების დალაგება და დამუშავება, რომ ფერმერებისთვის იყოს მარტივი გასაგები. ეს და მართ აი ამ კუთხით მიმართულები, რომ ფერმერებს მარტივად გავაგებინოთ, რომ ეს გადასახადი თუ მოსაკრებელი არ არის მხოლოდ აი ამ კანონის უარყოფითი თუ დადებითი მხარე, გარდა ამისა არის შიგნით სხვა სარგებელი, იმიტომ რომ თუ შენ დრო აკეთებ რაღაცას და კიდე ერთხელ ვიჯახეთ, ახლა როგორც თევში და სხვა სფეროში, აი ახლა რომ ჩვენს ქვეყანაში რომ ძალოვანი უწება არ არეგულირდეს კანონს, ხო ბევრი დამნაშავე იქნება რა. იგივე თემა რაღაც ჩართულში უნდა ვიყოთ აუცილებლად და ფერმერისთვის რომ ეს უფრო გასაგები გავხდეთ, მუშაობთ ამ კუთხით, მუშაობთ ასევე ვიდეო გაკვეთილებზე, ესეც ძალიან ისეთი მარტივი ფერმერის ენაზე და გასაგებენაზე ლაპარაკი იმისა, რომ ჩაცმის სიმჭიდროები გამოყვანა, ანუ მთლიანი სამეწარმეო პროცესი გადავიტანეთ ვიდეო გაკვეთილებში, რომ ნებისმიერ დროს ფერმა შეიძლება თუ მოძებნის ინფორმაციას, მიიღებს მიიღებს აი ამ ჩვენას, რაც მას სჭირდება, რომ ყოველთვის ახლა ყველა ჯერზე ხოლმე რა ხერხებს მათ ამისას, ამიტომ თუ რამე ინტერესი ექნებათ, შეუძლია ელემენტარად დაგუგლო მოძებნა და ვიდეო ექნებათ ამაზე ხელმისაწვდომობა, რომ ეს ვიდეო გაკვეთილები ნახოთ. ექსტენსია მიდის სამ პროგრამით.
და თუ არის მაინც აქტიურობა იმ, თუ არის კითხვები მათი მხრიდან, თუ გაქვთ ასეთი კომუნიკაცია.
ნახეთ.
და დამწყები ფერმერების რაოდენობაც მატულობს თუ არა, ესე ძალიან საინტერესოა.
აი ეს შენებარე ფერმერებსა, შენებარე საწარმოებს რაზეც ველაპარაკეთ ეგარი, სიმართლე გითხრათ, რომ საკმაოდ უკვე გავლებით და მეხარია კიდევ ხელ ვაბოქვის, რომ სულ მუდმივ რეჟიმში გეკითხებიან უკვე, აბა ეს ესე როგორ, აბა ის როგორ, თუმცა დამწყები და სტარტაპი ვინც არის, ანუ ვინც თავის ფინანსებს ხარჯავს და მივედით იქამდე, რომ ჯერ აუზებს არ ვაშენებ და მე არ ვეძებ წყალს. აი ეს გვაქვს ძალიან საკმაოდ ისეთი წინგადადგმული ნაბიჯი, რომ მივიდა ფერმერი იქამდე, რომ თუ წყლის ხარისხი, თუ წყლის დებეტი, თუ წყლის რესურსი არ იქნება შემოწმებული, არანაირი ბიზნესის გაცვლა არ შეიძლება იქ. თუ ყველაფერი შეფასება დადებითად, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიფიქროთ აი ამაზე. ძალიან მიხარია, რომ ესე იმიტომ აქამდე ვიყავით ესე, რომ ჯერ აუზებს ვაშენებდით, მერე წყალს ვეძებდით. სამწუხაროდ ეს იყო. ვერ სათავე ნაგებობას ვაკეთებდით და ასე მიდიოდით ის, რომ თუ მაგალითად თევზის მეურნეობა, თევზის ბიზნეს, თევზმოშენებაში ბიზნეს ჭირდება 4 წელი, რომ გავიდეს სრულ მოგებაზე, ესე ვთქვათ, ანუ პირველი 2 წელი შე თვითონ წარმოებელი ნახავს საწარმოს, 2 წელი შემდეგ თავის თავს ინახავს უკვე და ეს 4 წელი მერე უკვე ხდება მომგებიანი და რენტაბელური ბიზნესი. ეს მე აი ამიტომ რაღაც ისინიც გავწეთ, ამდენი ხან იყო ის, რომ 10 წელი 9 წელი საწარმო გქონდა და ვერ მივდიოდით მოგებას და სულ ხავს ვიქნებით, რომ რატო? რატო და ეს პატარ-პატარა ნიუანსები, დანაკარგები, საკვების არ მიწოდება, არასტორი რესურსების, რესურსების მართლა დაავადებები, ეს ყველაფერი საერთოდ ჯამში დევდა იმ შედეგს, რომ ვერ გავდიოდით იმაზე, რომ თევზის ბიზნესი ყოფილიყო მომგებიანი. და ვფიქრობ, რომ მეტაპობრივად ეს ყველაფერი დაალაგდება და მოგვარდება ის და ეს პატარა მეურნეობები, რომლებიც კიდევ ერთხელ გამოვარდება, ძალიან გულწრფელია, მაგრამ იყო მხოლოდ ტურისტულ სეზონზე აქცენტირებული და დღეს გააჩერეს წარმოება, ესენი ძალიან მალე მოიხედავენ და ისე იგივე შემართებით და გაცილებით უკეთესი ენერგიით დაუბრუნდებიან თავიანთ საქმეობას, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოს ფერმერის ეს 10 წლიანი, 15 წლიანი გამოცდილება პრაქტიკული რაც აქვს ძალიან დასაფასებელია. იმიტომ რომ ყველა პრობლემა გადაიარა.
თუმცა გამოცდილების გაზიარება, სხვათა გამოცდილების გაზიარებაც არასდროს არ არის ურიგო და ალბათ პარტნიორული ურთიერთობების გაფართოებაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დარგის განვითარებისთვის. თქვენ ამაზე გისაუბრიათ ჩვენს გადაცემებში, დღეს შესაძლებელია პანდემიის პირობებში ეს ვერ ხერხდება, მაგრამ ალბათ ეს კომპონენტიც ძალიან მნიშვნელოვანია.
კი, თანდათან ეტაპობრივად აი კიდევ ერთხელ გვევლინებს, რომ დღეს ვარ იმედიანი და მოტივირებული, რომ მიუხედავად აი ამ ფონსაქს ჩვენს ქონდა საწარმოში პრობლემები, ჩვენ შეგვექნა რეალიზების პრობლემა, არ პირველი მოწოს არ ვიყავით ამისთვის, მაგრამ არ გავჩერებული ვართ, პირიქით ვცდილობთ, რომ აი ეს საკითხი დავინახოთ სხვა რაკურსით და მოვწვიალეთ ისე, როგორც უკეთესია ქვეყნისთვის, მე ჩვენთვის და მომხმარებლისთვის, რა თქმა უნდა, პირველი აქცენტი არის ის, რომ მომხმარებელი იყოს ყოველთვის ყოფილი, იყოს თევზი, იყოს ხელმისაწვდომი საკვები პროდუქტი და არა ფუფუნების საკითხი, რაც დღეს სამწუხაროდ ესე ამიტომ ძვირია. ძვირია, ძვირია თითის შეფასება ახლა 12 და 13 ლარი კილოგრამი თევზი დღეს ძვირია ბაზრის. მაგრამ ფერმერმა რაღაცა ახლა საკვებიდან გამომდინარე და აი ამ სხვა დანარჩენი პრობლემებიდან გამომდინარე, ფასთა ის, რომ დავუშვათ თევზის გამოზრდას რაღაც გარკვეული პერიოდი არის და ის, რომ მაგალითად ახლა 10 გრამიან დიფიციტიდან თევზი 5 თვეში რომ გახდეს არეალზე, ეს არის იდეალური თემა, სამწუხაროდ იყო მეურნეობები, სადაც თევზი იზრდებოდა წელიწადი და 6 თვე 2 წელი და ეს იყო პრობლემა. ამიტომ აი გენეტიკის შეცვლით თანდათან ფერმერები მიეჩნიან იმას, რომ ოი ხო მართალი ყოფილა ფორეჯი, რომ გენეტიკაზე რომ ესე ამახვილებით და ამდენი ხარო აი ამაზე ესე ვქვათ უწუწუნებით, რომ ეს იყო დაავადებების პრობლემა, შემცირება, ანუ ზრდის შემცირების პრობლემა და ასე შემდეგ. ეტაპობრივად ვლაგდებით.
ანუ კომპლექსური მიდგომა ყველაფრის თვის საჭირო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მაშინ არაფერი გამოვა. ყველა მოლოდინის გამართლებას გისურვებ თქვენ და მათ, ვინაც ჩართულია დარგის განვითარებაში, ვისაც სურს რომ თავისი წვლილი შეიტანოს და ვისურვოთ რომ ძალიან მალე, იმაზე ბევრად ადრე დადგეს ის პერიოდი, რომ ჩვენ მქონდეს ექსპორტზე გასატანი პროდუქტი.
ხო, გისმინოთ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ესეთი აქტიური ინტერესისთვის, რაც თქვენი გადაცემა, ხშირად რასაც თქვენი გადაცემა ხშირად იჩენს ხოლმე ამ დარგის მიმართ და მე ამისთვის ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, რომ გვაძლევთ ამის შესაძლებლობას.
წარმატებები,
სოფო.
წარმატებები, წარმატებები. რადმოსმენელს შევახსენებ, რომ კონტაქტის პირველი ნაწილი დასრულდა, მისი სტუმარი გახდათ
ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაციის ფორეჯი გამგეობის თავმჯდომარე სოფო დიასამიძე. ჩვენ რამდენიმე წამში უკვე ტყიცარგებლობის ახალ წესზევი საუბრებთ.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტ.
წელდება გადაცემა და როგორც უკვე დავაანონსეთ, კონტაქტის მეორე ნაწილი ტყიცარგებლობის ახალ წესს ეთმობა. 10 მაისს მთავრობის სხდომაზე მიიღეს ტყიცარგებლობის ახალი წესი, რომელიც, როგორც აღნიშნავენ, სრულ შესაბამისობაშია 2020 წლის მაისში საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ახალი ტყის კოდექსით დადგენილ ტყის მდგრადი მართვის პრინციპებთან. ტყიცარგებლობის ახალი წესი 2023 წლიდან ამოქმედდება. აღნიშნული ცვლილება რამდენად შეუწყობს ხელს ტყის ეკოლოგიური ღირებულებებისა და მახასიათებლების გაუმჯობესებას და როგორ იქნება ტყის რესურსებზე წდომის პროცესი, ამაზე აჭარის სატყეო სააგენტოს ტყის მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურის უფროსი რევაზ ვასაძე ისაუბრებს. ბატონო რეზო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს.
ბატონო რეზო, აღნიშნეთ, რომ ტყიცარგებლობის ახალი წესი 2023 წლიდან ამოქმედება, თუმცა საინტერესოა მოქმედი წესი როგორია და რა პირობები არსებობს საშეშე მერქნის მოპოვებისთვის.
დიახ. ესე იგი, ეს გახლავთ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს 242 დადგენილება, რომელიც განსაზღვრავს ტყიცარგებლობის წესებს და სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე არეგულირებს აი ამ ტყიცარგებლობას. როგორიცა ხე-ტყის დამზადება, ნადირობა, მიჩენის მიზნით სარგებლობა, სპეციალური მიზნით სარგებლობა, სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო მიზნით სარგებლობა და სხვა. ეს ცდება ძალზე მოქნილი და მოხერხებული იქნება ერთი მხრივ მომხმარებლისთვის, ხოლო მეორე მხრივ სასარგებლო იქნება ბუნებისთვის. თუ რაში მდგომარეობს ეს? თუ დადგენილებაში ცვლილების მიღებამდე ხეტკის დამზადება, გამოზიდვას, ტყეკაფის მოწესრიგებას ახორციელებდა და ახორციელებს ხეტკის მომხმარებელი, რაც დაკავშირებული იყო მთელი რიგი პრობლემებთან, ანუ ხშირად დაცული არ იყო ხის ჭრასთან დაკავშირებული უსაფრთხოების წესები და ხშირად ადამიანების დასახიშებას ან სიკვდილს იწვევდა. ასეთი სამწუხარო შემთხვევები აღმოიფხვრება ხიშის დროს, ზიანდებოდა აღმონაცენ მოზარდი, ხის საქცევის დროს ეცემოდა გვერდით მდგომხეებს და აზიანებდა, რის გამოც მომხმარებელი ჯარიმდებოდა. ერთი ადამიანი ვერ ახერხებდა ამ სამუშაოების განხორციელებას, როგორიცაა ხის მოჭრა, დატვირთვა და ასე შემდეგ სხვა სამუშაოები და ამ საქმეების შესასრულებლად თხოვდა ვინმე სხვა მის მეზობელს ან მეგობარს ვინმე და 5-6 ადამიანი მინიმუმში იზრდებოდა ერთი მანქანა ხეთქის დამზადებას და დატვირთვას. ყველაფერი ეს საბოლოოდ თანხებთან იყო დაკავშირებული და მინიმუმ 800-1000 ლარი უჯდებოდა მომხმარებელს.
და ახლა რა შეიძლება ამ ახალი წესით მართალია 2023 წლიდან ამოქმედება, მაგრამ აი რა შეღავათები იქნება მოსახლეობისთვის იმისთვის, რომ საშეშე მასალა მოიპოვოს და თქვენ თანხებიც აღნიშნეთ, რომ დაახლოებით 1000 ლარამდე უჯდებოდათ
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ უფრო ბევრად მოქნილი გახდება და მაინც აი რაში მდგომარეობს ამის მოქნილობა, კი მეტნაკლებად დახასიათეთ, მაგრამ რა და აუცილებლად უნდა კითხოთ იმის თაობაზეც, მაგრამ 2023 წელს ამოქმედდება მიწარგებლობის ახალი წესი და აი რატომ მოხდა და უშუალოდ მისი ამ პერიოდამდე გადაწევა? გარკვეულწილად ალბათ მოსამზადებელი სამუშაოებია ამისთვის საჭირო, გარკვეული ეტაპებია გასავლელი, რომ აი ეს მოქნილი წესი ჩამოყალიბდეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. არ არის ცოტა დრო 2023 წლამდე, რით იყო და უშუალოდ განპირობებული აი ამის აი ესე გაწერა.
ეხლა მიუყვე თანდათანობით თქვენ შეკითხვებს და ვუპასუხოთ ყველა ამ კითხვებს და ვუპასუხოთ დეტალურად, რამე თუ მაყურებლისთვის იყოს გასაგები. ჩვენ იმ პრობლემებზე გესაუბრეთ, თუ რა იყო დაუშვათ ან 242 დადგენილებით ხეთქის სარგებლობის დროს პრობლემები. ეხლა მე მინდა ვისაუბრო აი ამ დადგენილების მიღების შემდეგ რა სარგებლობას მოუტანს ეს ბუნებას, რა სარგებლობას მოუტანს თვით მომხმარებელს. ეს დადგენება, რომელიც დადასტურდა 2023 წელს, ამ ყველაფერს შეცვლის იმ პრობლემებს, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. ანუ უსაფრთხოებას დაუშვათ იქ ხეთქის ჭრის დროს რაღაც
დაზიანებდი, ახ, ზიანის მიყენებას.
მოზარდის კი. და სხვა პრობლემებს შექმნის, რომელიც ჩვენ თქვით აქამდე, ხო?
დიახ.
და ეხლა აი ამ დადგენილების ძალაში შეცვლის შემდეგ ყველაფერი ეს შეიძლება, ანუ მომზადებული მაღალკვალიფიცირებული სპეციალისტები თანამედროვე ტექნიკა ერაღებით დაამზადეს ამ ხეთქეს, თვითონ დაალაგებს ამ ტყეკაფებს, ანუ ნარჩენებს თუ რომელიც არ არის საჭირო, წვრილი ტოტები
დაახარისხებს, მოკლედ
დაახარისხებს, რა თქმა უნდა, და თუ რამე დაზიანდება ტყეში აღმონაცენი მოზარდი, ამაზე თვითონ დამამზადებელია გებს პასუხს კანონის წინაშე.
ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობას არ ექნება შესაძლებლობა შევიდეს ტყეში და დაამზადოს მასალა, ხო? ანუ შეშა.
მოსახლეობას არანაირი შეხება ტყესთან, ხის ჭრასთან, გამოზიდვასთან და სხვა სამუშაოების შესრულებასთან არანაირი კავშირი არ ექნება. ხეთქეს გამოზიდავს ტყის პირას თვითონ ეს სატყეო გამოზიდავს სამ ეტაპად. აი ნახეთ, ერთი გამოზიდული იქნება სამანქანო გზაზე ტყის პირას ახლოს, საგრებულოების მიხედვით სოფლის ცენტრში სადმე ახლოს და მომხმარებლის სურვილის მიხედვით მადეზოებში, რომელსაც ექნება შესაბამისი ფასები. აი ყველას ტყის პირას გამოზიდულ ხეთქეს ექნება მისი ფასი. დაუშვათ
და რამდენად განსხვავებული იქნება დღევანდელ ფასებთან. თქვენ აღნიშნეთ, რომ დღეს საკმაოდ ძვირი უჯდება მომხმარებელს და უშუალოდ საკუთარ თავზე ამხარჯების აღება და აი შემდეგ ვარაუდობთ, რომ შემცირდება
ამ დებულების ძალაში შესვლის შემდგომ ფასებს განსაზღვრავს სატყეო სააგენტო სამმართველოსთან ან სამინისტროსთან შეთანხმებით და ეს ფასები ჯერჯერობით დარეგულირებული არ არის, მაგრამ ის რაც რომ დაუშვათ მომხმარებელს უჯდებოდა აქამდე 1000 ლარი, იმაზე უფრო ნაკლები იქნება.
და საუბარია იმაზე, რომ რეალიზაცია, ანუ ტყის რესურსების რეალიზაცია მოხდება როგორც აუქციონის წესით, ასევე პირდაპირ მიყიდვის გზითაც, ხომ ბატონო?
პირდაპირ 1000 მასალე ხეთქეს ჭირდებოდა მთელი რიგი პროცედურების გავლა, რაც იმაში მდგომარეობდა, რომ მომხმარებელს უნდა დაეწერა განცხადება, უნდა მიეტანა ეს სოფლის წმუნებულთან, წმუნებულს უნდა წარედგინა რაიონის მერიაში, მერიას შექმნილი კომისია უნდა მისულიყო და შეემოწმებინა თუ რამდენად შეიძლებოდა მომხმარებელს. ერთი სიტყვით ძალიან რთულად იყო ეს საქმე და 5 კუბამეტრზე მეტი ესე გაცემა იყო 7 კუბამეტრი და 14 შეშისა. სამასალემ იქ განსაზღვრული არ იყო, მაგრამ ამას განსაზღვრავდა რაიონის მერია. ეხლა ეს ასე აღარ იქნება, ეს პირდაპირ იქნება ყველაფერი დაკავშირებული სატყეოებთან. სატყეოები გამოზიდავს აი ამ სამასალე ხეთქესაც, დაასორტიმენტებს სიგრძის მიხედვით, სიმსხოს მიხედვით,
ხარისხის მიხედვით ალბათ ხო?
ხარისხის. დიახ, ხარისხის მიხედვით
და ამ ამისთვის რაღაც გარკვეულწილად მოსამზადებელი ეტაპებია საჭირო, როცა საუბრობთ რომ ეს 2023 წლიდან ამოქმედდება.
კი და ზუსტად მაგაზე მინდოდა ეხლა ამ საუბრა თუ რატომ გაიწელა დროში და უშუალოდ 2023 წლამდე აი ამ დადგენილების ძალაში შესვლა. ეს ისე უბრალოდ არ ხდება და უშუალოდ ამას სჭირდება მოსამზადებელი სამუშაოები და იგივე ბაქნები თუ გინდათ რომ ხეთქე გამოიზიდოს, სად უნდა დასაწყობდეს ტყის პირას, სად უნდა დასაწყობდეს სოფლის მოსახლეობასთან ახლოს და ასე შემდეგ.
ანუ საქმიანი ეზოების შექმნა ეგრეთ წოდებულის, ხო, მადენარესო?
საქმიანი ეზოები უნდა შეიქმნას და ამას ყველაფერს მოწესრიგებაში და კვალიფიციურ სპეციალისტებსაც მომზადება შეიძლება თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ხობულეთში ამჟამად ხულოში და ჩვენი ბათუმის რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე მიმდინარეობს აი ამ სპეციალისტების მომზადებას. ესე იგი გახსნილი არის პროფესიული სასწავლებლები და უშუალოდ მიმდინარეობს აი ამ სპეციალისტების გადამზადება. რა შეიძლება გარდა დაუშვათ ხეთქის დამზადებისა? მოგეხსენებათ, რომ მოქალაქეები შეიძლება დაინტერესებული იყვნენ ტყის ფონდით მიწების მიჩენით, ხო? აი ეს მიწების ტყის ფონდის მიჩენის პრინციპი შეიცვლება. ადრე სახელმწიფო ტყის ფონდის უბნის მიჩენა ხორციელდებოდა მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე და შემდგომში ფორმდებოდა ყველა სხვა საჭირო დოკუმენტაცია. ეხლა ეს ასე აღარ იქნება. ამ ყველაფერს გადაწყვეტს მაგალითად უშუალოდ გადაწყვეტს სატყეო ასააგენტო გადაწყვეტს, თუნდაც ნადირობასთან დაკავშირებით პრობლემები იყო და სხვა საკითხებთანაც იყო მთელი რიგი პრობლემები. ანუ ეს 242 ახალი დადგენილება იმდენად მოქნილი არის მომხმარებლისთვის, რომ კმაყოფილი იქნება თვითონ მომხმარებელიც და დარწმუნებულია ამით ბუნებასაც ძალიან მეტი სარგებელი ექნება. აღარ დაზიანდება და უშუალოდ მორჩების დროს აღმონაცენ მოზარდი, ხის საქცევის დროს აღარ დაზიანდება მის გვერდით არსებული ხეები და ასე შემდეგ.
და 2023 წლამდე საკმაოდ დროა იმისთვის, რომ აი ეს დღევანდელი მომხმარებელი გახდეს ინფორმაციით აღჭურვილი, იმიტომ რომ წლებმა, ადრინდელმა გამოცდილებამ, იმ დაგროვილმა გამოცდილებამ, რაც გარკვეულწილად არასწორმა მიდგომებმა, ალბათ თავისებურად კვალი დააჩნია ყველაფერს, მათ შორის დღესაც და ამ მენტალიტეტის შეცვლა ალბათ და ამ მიდგომების შეცვლასაც გარკვეულწილად დრო სჭირდება და ამისთვისაც მათი დროული ინფორმირება ალბათ არის საოცრებელი და მნიშვნელოვანი.
რა თქმა უნდა, მე ერთ მომენტს მინდა კიდე ხაზი გაუსვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ხეთყესთან, ხეთყის უკანონო ჭრასთან, ან დაუშვათ კანონიერად როცა შედიოდა მომხმარებელი ტყეკაფზე და იქ ხშირ შემთხვევაში არჩიდა ემხეს, რომელიც მისთვის იყო მონიშნული, ან მოჭრიდა ემხეს და დაეცემოდა სხვა ხეს, იმდენად ძიმე და დიდი იყო ეს ჭალიმები, რომ მოქალაქეებს ამის გადახდა უჭირდათ. ეს იციან მოქალაქეებმა, ვისაც ჰქონია ამასთან ოდესმე შეხება და მე დარწმუნებული ვარ, მე მაგალითად მივესალმები და მიხარია, რომ ეს დადგენილება დროულად იქნა მიღებული.
თუმცა 2023 წლამდე ალბათ ისევ ტყით სარგებლობის მოქმედი წესები ხელმძღვანელებენ, ხო?
დიახ, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ეს ძალაშია, რაც არის არსებული ძალაშია და იმ კანონის ჩარჩოებში, ფარგლებში უნდა ვიმოქმედოთ, რასაც აი ეს 242 დადგენილება ახლანდელი გვავალი.
ბანარესო, დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, წარმატებებს გისურვებთ საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ ტყის სარგებლობის ახალ წესზე, აჭარის სატყეო სააგენტოს ტყის მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურის უფროსი რევაზ ვასაძე საუბრობდა. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ გვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.